Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 7. april, slijede vijesti. Kristijan Šmit uputio posljednji poziv političarima u Federaciji BiH da se urazume i formiraju vladu. Aleksandar Vučić poručio da Srbi neće učestvovati 23. aprila na lokalnim izborima u 4 opštine na sjeveru Kosova, te da vlast koja bude formirana neće imati legitimitet. Procurili dokumenti Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a o ratnim planovima za Ukrajinu. Kremlj prati razgovore Europske unije i Kine, ali sumnjaju da će Kina pod vanjskim pritiskom promijeniti stav o ukrajinskom sukobu. Ukrajina fokusira sve napore na zauzimanje Bahmuta, čije snage se još drže uprkos brojčanoj nadmoći Rusije. Administracija Joe Bidena okrivila Donalda Trumpa za smrtonosno i haotično povlačenje američkih vojnika iz Afganistana 2021. Mostar zračnom linijom povezan s Italijom slijedi i linija sa Zagrebom. Vrijeme sutra oblačno uz lokalno slabu kišu, a na planinama malo snijega. Dnevna temperatura od 7 do 13, na jugu do 16 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte priču o mladom ljekaru koji je, dok na hiljade njih odlazi iz zemlje, odlučio ostati u Goraždu i biti na usluzi svojim sugrađanima. To je urolog Semir Perla.
Ja sam dijete ovog grada, školovan od strane naših grada, školovan od strane ustanove i na neki način osjećam ljudsku i moralnu i profesionalnu i bilo koju dužnost.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit uputio je posljednji poziv političarima u federaciji da se urazume i formiraju vladu, nakon što je zakonski rok za to prošao 6. aprila. Nova vlada federacije nije imenovana ni 6 mjeseci nakon oktobarskih izbora 2022. jer predsjednica ovog entiteta nema saglasnost oba potpredsjednika o tom pitanju kako je propisano ustavom tog entiteta, informiše Marija Augustinović.
Visoki predstavnik Kristijan Šmit upozorio je da zastoj u formiranju novog saziva vlade Federacije Bosne i Hercegovine ne smije potrajati. Pozvao je političare da se urazume i da što prije formiraju entitetsku vladu.
Responsible politicians should put aside their partisan and individual interests.
Odgovorni političari trebaju ostaviti po strani svoje stranačke i pojedinačne interese i priznati više interese federacije, države i njenih građana. Očekujem da političari dođu do rješenja za prevazilaženje zastoja do kojeg je došlo. Ukoliko se odgovorni političari odriču ove odgovornosti, opredjeljen sam u namjeri da osiguram da se poštuje volja građana i da građani imaju vladu koja radi u njihovo ime, bez obzira na njihovu etničku i vjersku pripadnost, pa i bez obzira na pripadnost političkoj stranci. Ovo, budite sigurni, jeste zadnji poziv da se urazume.
Visoki predstavnik je također poručio da Federacija BiH mora funkcionirati, jer je to uvjet za funkcioniranje države. Govoreći o trenutnoj blokadi u formiranju entitetske vlade, ocijenio je da se radi o borbi za moć između političkih stranaka.
This is a fight for political power between parties.
Ova borba između političkih stranaka, koja je u stvari borba za moć i prevlast, se može i mora riješiti. Maksimalistički zahtjevi, etno-nacionalističke taktike zastrašivanja i neprihvatanje političke realnosti neće pomoći da federacija krene ka naprijed.
Podsjećamo, ustavnu nadležnost imenovanja vlade Federacije BiH ima predsjednik entiteta uz suglasnost oba potpredsjednika, dok imenovanje potvrđuje zastupnički dom parlamenta Federacije BiH. Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara iz Hrvatske demokratske zajednice BiH i potpredsjednik Igor Stojanović iz Socijaldemokratske partije najavili su da će za entitetskog premijera predložiti lidera SDP-a Nermina Nikšića. No njihovom prijedlogu protivi se Refik Lendo, drugi potpredsjednik Federacije BiH i kadar stranke Demokratske akcije. Lendo insistira da njegova stranka bude dio nove vlade Federacije BiH, iako ona nije dio političke koalicije koja je formirana nakon izbora prošle godine. HDZ BiH i stranke takozvane osmorke predvođene SDP-om ne žele koalirati sa SDA. Vlada Federacije BiH posljednji put je formirana 2014. godine i od općih izbora 2018. je u tehničkom mandatu iako Ustav BiH ne prepoznaje ovakav mandat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Više od 80% presuđenih krivičnih djela u Bosni i Hercegovini povezano je sa narkoticima i zloupotrebom narkotika, podaci su Suda Bosne i Hercegovine, Ministarstva pravde i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Naime, u protekle 3 godine od 1222 presude izrečene na sudovima u Bosni i Hercegovini, čak 1022 se odnose na zloupotrebu i stavljanje u promet opojnih droga. U istom periodu 146 presuda je izrečeno za krivično djelo pranje novca, 19 za krijumčarenje ljudi, 14 za krivotvorenje, a za krivična djela iskorištavanje maloljetnika i djece zbog dječje pornografije, sudovi u Bosni i Hercegovini su izrekli 13 presuda. Od 2020. do kraja 2022. godine u Bosni i Hercegovini nije izrečena niti jedna presuda za terorizam, financiranje terorističkih aktivnosti, međunarodno vrbovanje radi prostitucije, kao ni za zasnivanje ropskog odnosa i prevoz osoba u ropskom odnosu. A postoji mogućnost da ovi podaci nisu konačni jer presude nisu dostavili svi sudovi u Bosni i Hercegovini. Novu infografiku potražite na slobodnaevropa.org.
Nedaleko od Mrkonjić grada, pored sela Medna, je prošle godine otvoren rudnik mrkog uglja, protiv kojeg se bune lokalna ekološka udruženja i neki od mještana. U februaru je rađena analiza kvaliteta vode iz potoka na čijim obalama se prostire rudnik. Dobiveni rezultati su zabrinjavajući, ali nadležni inspektor kaže da je sve u redu. Ovo je tema Ermina Zatege.
Izmjerene koncentracije željeza u vodi iz potoka oko kojeg se prostire rudnik firme Medna NV su skoro 30 puta veće od maksimalno dozvoljenih, aluminija 27 puta, a bakra 4 puta. Izmjerena je i prekomjerna količina olova, stoji u izvještaju Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Analizu je finansiralo lokalno ekološko udruženje Green Waste. Zaposlenica udruženja i biolog Nataša Mazalica.
Sigurno da ima negativnih posljedica prema živom svijetu, jer su to ogromne količine teških metala koje organizme ne mogu da ni filtriraju i sigurno da im utječe na metabolizam i na kraju možda i na reprodukciju.
Udruženje je istovremeno zatražilo i intervenciju vodnog inspektora. On, međutim, nije analizirao vodu iz potoka u laboratoriji, jer je, kaže, vizualnim pregledom zaključio da je bistra i da za analizom nema potrebe. Republička uprava za inspekcijske poslove.
Vodni inspektor nije analizirao kvalitet vode u potoku jer je tokom pregleda voda bila bistra i ništa nije ukazivalo na zagađenost. U skladu sa entitetskim propisima, klasifikacija i kategorizacija vodotoka ne obuhvata potoke. Stoga se ne može ni govoriti o izmijenjenim svojstvima potoka koji protiče kroz rudnik.
Ekološka udruženja su protiv nadležnih institucija podigla 2 tužbe, pokušavajući osporiti dozvole i saglasnosti izdate investitoru firmi Medna NV. Radom rudnika su nezadovoljni i pojedini građani poput Dragana Vasiljevića, koji za sve krivi vlasti.
To je haos napravljen, to je već završeno. Pitanje je samo dana kad će on odatle ostati, ostati će nakon provalija i to je to. Kad oni dignu šidro pa ćemo onda prozvati da se to napravi i pošumi.
Načelnik Mrkonjić grada Dragan Vođević kaže da situacija nije laka i da se trudi da izbalansira interese stanovništva, potrebe Republike Srpske i nadležnih ministarstava te investitora koji izvozi ugalj za Srbiju. Dodaje da opština nema neke velike koristi od rudnika, te da najveću korist imaju prevoznici koji svojim kamionima prevoze ugalj.
Nije to ni malo ni ugodno, ni lako, ali jednostavno izabran sam da se postavimo i zauzmemo određene stave. U suštini naše stanovništvo nam je najbitnije jer ovi ljudi će i doći i odraditi posao i sve to onda napustiti, otići, uzeti kapital, a nama ostaju naši problemi.
Osnivači firme Medna NV su Nebojša Tegeltija i Božitar Mijatović. Oni poručuju da imaju sve neophodne dozvole i saglasnosti te korektnu saradnju sa lokalnom zajednicom. Kažu da je analiza vode iz potoka Grabovac jedini konkretan podatak koji su ekološka udruženja iznijela protiv rudnika, ali da vodni inspektor nije imao nikakvih primjedbi. Izvoz uglja iz Bosne i Hercegovine je posljednjih godina u značajnom porastu. Najviše izvozimo u Srbiju. Prošle godine smo izvezli ugalj u vrijednosti skoro 300 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. 2 osobe su ubijene u Izraelu tokom današnje pucnjave na zapadnoj obali, saopštile su izraelske vlasti. Dokumenti Sjedinjenih Država i NATO-a o planovima za Ukrajinu procurili su u javnost. O tome, pored ostalog, prilog Alema Bajramovića.
Militanti u Libanonu izveli su jučer tešku raketnu paljbu na Izraela. Izraelska vojska izvijestila je da su preko granice ispaljene 34 rakete, od kojih je 25 oboreno pomoću izraelskog zračnog odbrambenog sistema Željezna kupola. Hitna pomoć Magden David Adom saopštila je da su dvije žene poginule, a treća teško ranjena u pucnjavi u blizini Hamra. Izrael je u četvrtak uzvratio napad na infrastrukturu Hamasa u pojasu Gaze kao odgovor na raketni napad iz Libanona, a za napad okrivljuju palestinske skupine. AFP prenosi da su se čule najmanje tri eksplozije u Gazi, nekoliko minuta prije nego što je izraelska vojska objavila da izvodi udare na pojas Gaze. Tajni ratni dokument s detaljima planova Sjedinjenih Država i NATO-a za jačanje ukrajinske vojske pred planiranu ofanzivu protiv ruskih snaga ove sedmice su objavljeni na društvenim medijima, potvrdili su za New York Times viši zvaničnici administracije američkog predsjednika Joea Bidena. Pentagon istražuje ko stoji iza curenja dokumenata koji su se pojavili na Twitteru i Telegramu, aplikaciji sa više od 500 miliona korisnika koja se masovno koristi u Rusiji. U verzijama dokumenata koji su procurili su američke procjene ukrajinskih žrtava preuveličane, a ruskih umanjene, navodi analitičari s kojima je razgovarao New York Times. Objava dijela originalnih dokumenata koji uključuju fotografije gradova, očekivanih isporuka oružja, procjene snage bataljona i drugih planova predstavljaju značajan sigurnosni propust američkih obavještajnih službi, piše taj list. Novinar bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa Ihar Losik vraćen je u samicu nakon izvještaja da je pokušao da izvrši samoubistvo. On se nalazi u zatvoru od ljeta 2020. godine i posljednjih sedmica nije bilo konkretnih informacija o njemu. Izvor upoznat sa okolnostima njegovog zatočeništva u gradu Novopolacku na sjeveroistoku Bjelorusije obavijestio je 5. aprila bjeloruski servis Radija Slobodne Evrope da je novinar ponovno u samici. Od zatvorskih službenika nije bilo moguće utvrditi razloge zbog kojih je Losik stavljen u samicu. Ruska rublja oslabila je u petak na najniži nivo u odnosu na dolar i euro od aprila prošle godine. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. rublja je pala na 113 za dolar. Centralna banka i Ministarstvo financija stabilizovali su valutu i ona je u julu ojačala na 50 za dolar. Na berzama kažu da se rublja nalazi pod pritiskom niza problema, uključujući prodaju imovine na zapadu, što je podstaklo potražnju za dolarima, dok su niže cijene nafte u martu smanjile prihode od izvoza. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon što su Iran i Saudijska Arabija u martu uz posredstvo Kine najavili dogovor o obnavljanju diplomatskih odnosa, šefovi diplomatija su na sastanku u Pekingu obećali saradnju s ciljem donošenja stabilnosti u region Bliskog istoka. Napredak u odnosima najvećih bliskoistočnih rivala predstavlja značajnu diplomatsku pobedu za Kinu, koja jača svoj uticaj u regionu bogatom naftom, istovremeno dovodeći u pitanje dugogodišnju ulogu SAD-a kao glavnog spoljnjeg posrednika, pišu svjetski mediji. Sastanak ministara spoljnih poslova Saudijske Arabije i Irana 6. aprila u Kini je prvi veliki korak u njihovim naporima da okončaju višedecenijsko rivalstvo koje je podstaklo ratove u regionu i nestabilnosti na tržištima nafte, ukazuje Bloomberg. Saudijski ministar Faisal bin Farhan i njegov iranski kolega Hossein Amir Abdollahian razgovarali su u Pekingu o sljedećim koracima ka ponovnom otvaranju ambasada, konzulata i drugim bilateralnim pitanjima. Saudijska Arabija je prekinula veze s Iranom 2016. nakon što je njena ambasada u Teheranu bila napadnuta i zapaljena zbog pogubljenja šiitskog verskog starešine, dok su dve zemlje podržavale suprotstavljene strane u regionalnim sukobima od Sirije do Jemena. Sastanak u Pekingu dolazi u vreme kada se iransko klerikalno rukovodstvo suočava s višemesečnim antivladinim protestima i ekonomskom krizom. Iznenađujuće zbližavanje Saudijske Arabije, najvećeg svetskog izvoznika nafte s Iranom, koji je u snažnom sukobu sa zapadnim vladama oko njegovih nuklearnih aktivnosti, ima potencijal da preoblikuje odnose u celom regionu koji je decenijama opterećen turbulencijama, ocenjuje AFP. Okončanje diplomatskog razdora između Sunitske kraljevine i revolucionarne šiitske teokratije moglo bi pomoći stabilizaciji Bliskog istoka, gde dve zemlje već godinama kroz različite proksi snage podržavaju suprotstavljene strane koje su bile u sporu ili otvorene u ratu, ističe Reuters. Susret šefova diplomatije Irana i Saudijske Arabije označava početak otopljavanja odnosa najžešćih rivala na Bliskom istoku, dok je iznenađujuća uloga Kine ubrzala geopolitičko prestrojavanje u regionu, ocenio je Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Opština Šamac počela je sa isplatom poljoprivrednih poticaja za prošlu godinu. Za ove namjene iz opštinskog budžeta izdvojeno je 110.000 maraka, a poticaje će dobiti 226 šamačkih poljoprivrednika. Prilog Zorana Matkića.
Među onima koji će dobiti opštinski poljoprivredni poticaj je i Mira Savić iz Donje Slatine kod Šamca.
Dulum paprike sijemo, sadimo na otvoreno i krastavaca dulum. Prodajemo, imamo jednu zadrugu preko Gračanice tamo, koji je siguran otkup. Mnogo nam znači to što nam opština pomaže, da ne moramo mi sami to izdvojiti sredstva za to.
U susjednoj Gornjoj Slatini Nikola Nedić bavi se ratarstvom, a uz to ima i farmu sa 40-ak grla stoke. Kaže da bi poljoprivredna proizvodnja bila neisplativa bez entitetskog i općinskog poticaja.
Dobili smo po grlu 500 maraka, pa tu je negdje, ovi, da li možda malo manje ili ne, ali dobro je i da vam iskren bude, možemo biti zadovoljni redovnom isplatom. Opština tu je standardno, ono možemo da ostvarimo na priplodne junce i za sprovedene mjere, ovi vađenje krvi, tu ovi, jedan dio sredstava, oni priznaju.
Od ove godine poticaje u poljoprivredi mogu ostvariti i proizvođači košaračke vrbe. Predrag Nedić, načelnik odjela za gospodarstvo i inspekcijske poslove općine Šamac.
Za sve naše poljoprivredne proizvođače koji planiraju da se bave tom proizvodnjom i koji u prvoj godini zasiju više od 0,2 hektara površine, mogu da ostvare poticaj do 10 feninga po kvadratnom metru, odnosno maksimalno 800 maraka u zavisnosti od površine zasijane tom košaračkom vrbom. Mi ovim poticajem planiramo i želimo da sačuvamo tu proizvodnju, da je proširimo.
Također poticaje od ove godine mogu ostvariti i uzgajivači ribe, kaže Nedić.
Tovom ribe mogu da ostvare i do 35 feniga po kilogramu utovljene ribe, odnosno maksimalno do 1000 maraka u zavisnosti od količine ribe koju utovi. Da bi ostvarili ovaj poticaj, pored toga što su registrovani kao poljoprivredni proizvođači, oni trebaju da budu i registrovani, da imaju registrovanu djelatnost obavljanja slatkovodne akvakulture.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Na području Trebinjskog sela Sparužić i na putnom pravcu Trebinje-Dubrovnik nastavljen je proces deminiranja tog područja. Projektni zadatak podrazumijeva pregled površine od 54.000 kvadratnih metara, a o tome prilog Nebojše Kolaka.
Najveća zagađenost minama na području Trebinja je prostor gdje su se vodile borbe i gdje su bile linije razdvajanja između HVO-a i Vojske Republike Srpske. Vjedosa Pejić, operativni oficir civilne zaštite Republike Srpske, kaže da se konstantno već 25 godina vrši deminiranje na području Trebinja.
Radimo konstantno iz dana u dan minska polja na prostoru Hercegovine i opštine Trebinje. Ovo je jedan od radilišta na opština Ravno ili opština Trebinje. HUM radi se o zadatku tehničkog izviđanja 53.000 kvadratnih metara. Otprilike se nalazimo na polovini zadatka. Do sad nismo našli mine, našli smo više komada nusa.
U nastavku pretraživanja terena na području Trebinjskog sela Sparužić i demineri očekuju da će pronaći tih 30 mina za koje ima informacije iz dostupnih zapisnika. Pejić ističe da su sva naselja koja se nalaze na nekadašnjoj liniji razdvajanja između HVO-a i Vojske Republike Srpske ugrožena za ostalim minsko-eksplozivnim sredstvima.
Više su ugroženi lovci i izletnici koji se kreću u prostoru miniranom. Te površine su uglavnom obilježene. Za sad su sve površine registrovane, nemamo nepoznati površina na prostoru opštine Trebinje.
Na području sela Sparožić je ostalo još nekih 30% prostora da se pregleda kako bi se u potpunosti završio deminerski zadatak pod nazivom Krvava glava 2. Demineri kažu da se na ovom području nalaze potezne i nagazne mine te odskočene mine koje su veoma zahtjevne za deminiranje. Miloš Atković je vođa Trebinjskog deminerskog tima.
Radi se o površini 53.992 metra kvadratna u kome se nalaze 3 minska zapisnika Hrvatske vojske. Do sada je urađeno 80% zadatka i planiramo završetak radova oko neka još 3 mjeseca aktivnog rada. Do sada su pronađene 2 mine i 7 nuseva. S tim da sada ovih 30% posla što je ostalo očekujemo ulazak baš u minska polja da dođemo do njih.
U posljednjem periodu u Bosni i Hercegovini od minsko-eksplozivnih sredstava stradalo 623 lica, a povrijeđeno je 1780. Do kraja 2027. godine trebalo bi da bude završeno deminiranje na preostalih 869 kvadratnih kilometara. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Medicinska zanimanja među najtraženijim su u Europi, pa je među desetinama hiljada građana Bosne i Hercegovine koji su se odlučili posao potražiti izvan granica svoje zemlje, veliki broj ljekara i medicinskih sestara. U Goraždu, međutim, bilježimo drugačiju priču mladog ljekara koji je nakon specijalizacije odlučio ostati u svom gradu i u kantonalnoj bolnici kojoj često nedostaje kadrova pomagati svojim sugrađanima. Priču o tome ima Alen Bajramović.
Ljubav prema medicini Semir Perla osjetio je ranije, ali kroz srednju medicinsku školu donio je i definitivnu odluku da joj se potpuno posveti. 2014. završio je medicinski fakultet u Sarajevu, a potom u Goražanskom domu zdravlja radio oko 3 godine. U tom periodu bio je jedan od ljekara na prvoj liniji borbe protiv pandemije koronavirusa. Nedavno je završio specijalizaciju iz urologije i ponovo se vratio u Goražde, gdje na odjelu urologije kantonalne bolnice već radi s prvim pacijentima.
S obzirom da smo mi takva ustanova gdje smo imali potrebu za određenim kadrom, između ostalog bila je to i urologija. Meni se urologija dopala zato što sam ja uvijek nekako volio biti hirurg, ali eto urologija je nekako hiruška disciplina, a ima i svoju ambulant, 70% urologije, 70% urologije praktično, zapravo ambulantna urologija. A ima i dio hirurgije, tako da se to sve spojilo praktično u jednu.
Urološka oboljenja, nažalost, česta su pojava, pa će njegov angažman biti veoma važan u ustanovi koja je do sada imala samo jednog urologa.
Ja sam dijete ovog grada, školovan od strane naših grada, školovan od strane ustanove i na neki način osjećam neku i ljudsku i moralnu i profesionalnu i bilo koju dužnost da se vratim, da krenem odavde. Možda bi bilo i nekako ružno nekako ne pokušati, ne dati priliku da se pokuša i da se napravi, da se učini ono što se može. Ono što nama treba, evo kao iz domena urologije, mi kao kantonalna bolnica trebamo i kadar i trebamo određenu opremu kako bi mogli da unaprijedimo zdravstvenu uslugu i poboljšamo kvalitet zdravstvene zaštite za naše pacijente i nadam se da će management ustanove u saradnji zajedno sa ministarstvom, sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i sa vladom uspjeti da nam obezbijedi taj neophodni materijal, opremu i uslove.
Komentirajući odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, posebno svojih kolega, Perla kaže da se on može usporiti samo davanjem prilike i stvaranjem uvjeta za njihov rad u gradovima u kojima su odrastali. Međutim, zdravstveni sistem nije nešto što se može izgraditi preko noći, već kontinuiranim radom za koji su potrebni vrijeme, kadar, oprema i novac. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o zakonskoj zabrani pušenja u Bosni i Hercegovini i regiji. U Federaciji BiH zakon koji zabranjuje upotrebu duhanskih proizvoda u javnim zatvorenim objektima stupa na snagu u maju, dok ga u Republici Srpskoj još nema. Ugostitelji u Federaciji BiH se plaše diskriminacije nakon stupanja na snagu novog zakonskog rješenja, govori ugostitelj Bojan Prstojević.
100% zabrana pušenja ima apsolutno smisla. Parcijalna ovakva, jes. Samo hendikep za određene privrednike i generalno i ljude.
koga zakon sada štiti. Gošća emisije pomoćnica direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Aida Ramić Čatak.
Mi imamo brojne dokaze u zemljama širom Evropskog regiona Svjetske zdravstvene organizacije koje su za 5, 10, 15 godina od momenta donošenja ovakvih zakona zabilježili ono što je osnovna zadaća ovog zakona, a to je da se smanjio procenat pušača u svim populacionim skupinama.
Ministarstvo zdravlja traži da zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima obuhvati i restorane, kafiće i klubove u Srbiji iz kojih su izuzeti već 13 godina. Govori Biljana Kilibarda iz Instituta za javno zdravlje Srbije Batut.
Ne govorimo samo o zaštiti nepušača, govorimo o zaštiti pušača također, jer ne postoji bezbedan nivo izloženosti duvanskom dimu.
Emisiju gledajte od subote 8. aprila na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Socijalna inkluzija, obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravstvena zaštita, diskriminacija, djeca na ulici samo su neki od milion problema sa kojima se Romi suočavaju. A o tome se priča uglavnom kada dođe Svjetski dan Roma, pa se problemi ističu na tribinama, okruglim stolovima, sastancima i naglašavaju se izazovi. A u suštini najveći izazov je pričati o rješenjima i riješiti probleme. Upravo je o tome za jutarnji podcast Radija Slobodna Evropa Šta ima govorio glavni i odgovorni urednik medija koji je Glas Roma i Glas za Rome, NVP, Dalibor Tanić.
8. april, Svjetski dan Roma, je jedinstvena prilika u godini kada ne treba govoriti samo o problemima. Zapravo ne treba govoriti uopšte o problemima, već isključivo o rješenjima. Zašto je važno govoriti o rješenjima? Do sada za svih ovih 20 ili 30 godina koliko postoji veliko i šire interesovanje za romsku zajednicu, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego čitavom regionu, se isključivo i jedino govori o problemima. I svake godine ćete čuti jednu te istu stvar koja se ciklično ponavlja svake godine. Međutim, vrlo malo se govori o rješenjima, o nekim konkretnim, i to govorim o rješenjima, institucionalnim rješenjima, ne rješenjima koje nude nevladine organizacije. Jako je važno i da na ovaj dan govorimo o tome da ne postoje romski problemi.
Bio je to Dalibor Tanić, glavni odgovorni urednik NVP-a. A u Crnoj Gori je održana tribina Centra za istraživačko novinarstvo povodom Međunarodnog dana Roma. Rečeno je da je svaka treća romska djevojčica mlađa od 18 godina u braku, a umjesto njih odluke o planiranju porodice donose članovi porodice. Iz Centra za romske inicijative saopštili su da su u posljednjih 10 godina zabilježili 125 slučajeva ugovorenih brakova. Žene iz ove populacije se često suočavaju sa višestrukom diskriminacijom. A o tome prilog Miloša Rudovića.
Romske i egipćanske žene u Crnoj Gori suočavaju se decenijama sa istim problemima, poručila izvršna koordinatorka Centra za romske inicijative Fana Delija.
Mi i danas imamo takve probleme. Meni se to desilo prije 37 godina, a mi danas imamo sličnih problema i danas, što je zaista zabrinjavajuće.
Mladenka Tešić iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori poručuje da se na ugovorene brakove ne može gledati kao na tradiciju, nego kao na ozbiljno kršenje prava djeteta.
Prema procjenama UNICEF-a u Crnoj Gori, svaka treća romska djevojčica mlađa od 18 godina je u braku, kao i svaki šesti dječak. UNICEF-ova studija također pokazuje da 25% romskih djevojčica već u uzrastu između 15 i 19 godine dobije dijete. Ono što je poražavajuće da je porođaj vodeći uzrok smrtnosti kod romskih djevojčica između 15 i 19 godine života. Želim da naglasim da dječji brakovi nisu tradicija, nego ozbiljno kršenje prava i dobrostanja djeteta. Oni prvenstveno negativno utiču na prava djevojčica, njihovo zdravlje, obrazovanje, mogućnosti u budućem životu.
Sa tribine pozicija romskih i egipćanskih žena u Crnoj Gori, koju je organizovao Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, novinarka Đurđe Radulović kazala je da Romi imaju kraći životni vijek.
Da prosječni život Roma u Crnoj Gori 55 godina. 55 godina je život u državama poput Čada. To je jedan od najkraćih životnih vijekova ako gledamo po statistici po državama. To je životni vijek u državi koja je jedna od najugroženijih, koja je jedna gdje stanovništvo jedno od najbolesnijih i najsklonijih bolestima, gdje vlada veliko siromaštvo.
Mi u Crnoj Gori zapravo imamo jednu marginalizovanu grupu koja živi upravo u takvim uslovima, kao u jednoj od najgorih država, najneuslovnijih država na svijetu.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.